Ráðherra Jón Sigurðsson.
Hæstvirtur forseti. Ég þakka þessa fyrirspurn frá háttvirtum þingmanni Sigurjóni Þórðarsyni. Hann beinir þeirri spurningu til mín hvort ég hyggist sem iðnaðarráðherra beita mér fyrir því að útræðisréttur strandjarða verði virtur að nýju. Það er alveg rétt sem kom fram í máli háttvirts þingmanns að það er samþykkt stefnumið á flokksþingi Framsóknarflokksins að vinna að því að útræðisréttur strandjarða verði virtur. Er að ræða afar forn réttindi jarðareigenda sem eiga sér meðal annars stoð í rekabálki Jónsbókar og veiði tilskipun frá árinu 1849. Hins vegar rekast þessi réttindi á sjónarmið nýtingu og verndun fiskistofna og það nauðsynlegt að horfa til þess líka. Það má ekki gleyma því að miklar breytingar hafa orðið á heimildum eigenda fasteigna til nýtingar á sínum eignum með breyttum lifnaðarháttum og breyttu atvinnulífi. Ýmis lagaákvæði takmarka rétt fasteignareigenda til notkunar á sínu landi og koma þar til sjónarmiðum meðal annars skipulag, umhverfisvernd, verndun fugla og dýra og fleira. Þessar takmarkanir þykja réttlætanlegar í nútíma þjóðfélagi út frá sjónarmiðum verndun og skynsamlega nýtingu. Ákvæði sem þessi geta vissulega orðið til þess að bótaréttur stofnast en slíkt verður að meta í hverju tilviki. Kunnugt að uppi hafa verið deildar meiningar með lögfræðinga það hvort með lögum stjórn fiskveiða hafi verið gengið of nærri stjórnarskrár vörðum, eignar og atvinnuréttindum þeirra bænda sem land eiga að sjó. Einnig liggur fyrir að eigendur sjávarjarða af þessu tilefni stofna samtök sem hafa þann tilgang meðal annars að fá útræðisrétt sjávarjarða virtan á ný. Mér vitanlega hefur ekki reynt á túlkun þessa beinlínis fyrir dómstólum en Hæstiréttur hefur með dómi frá árinu 2004 staðfest heimild löggjafans til að vernda nytjastofna í fiskveiðilandhelginni og stuðlað hagkvæmir í nýtingu þeirra með því að banna landeigendum veiðar úr þeim innan netlaga sem utan nema með sérstöku leyfi. Verndun og nýting fiskstofna hins vegar málefni sem heyrir undir sjávarútvegsráðuneytið og að þeirri ástæðu í fjölskipaðri ríkisstjórn ekki unnað breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu í iðnaðarráðuneytinu.
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis